Omladinci brzog voza nastavili su seriju dobrih rezultata i ubedljivo savladali goste iz Popinaca, koji su na meč doputovali sa samo desetoricom igrača. Već u prvih 20 minuta puleni trenera Jasmina Uglića postigli su tri pogotka i praktično rešili pitanje pobednika. Posle nekoliko dobro organizovanih akcija i kvalitetnih proigravanja, čak osmorica domaćih fudbalera upisala su se u listu strelaca. Na meču su se posebno istakli trostruki strelac Stefan Šorđan, kao i kapiten Danilo Stojanovski, Anel Abdi, Danilo Obradović i Luka Jeremić.